Sólvangi í Hafnarfirði 19. janúar 1967 Sigurð J. Árnes segir frá. Já, þú sagði mér daginn þannig að byndi af
Það var draumur
þarna.
Var í Laxadal?
Já, í Laxadal, já. Þú kannski segir mér það.
Þannig að ég sé nú fleiri neitt draumur en þessu margir.
Já.
Það ég maður ekki hvernig draumi ég var búin að segja þér, sko. Hver draumi ég var búin að segja þér, sko.
Já, en...
Fyrir þeir verði að vera allir í röð.
Já, þú hélst að það væri, hélst að veri móðir húsbóndan sem að þeir heyrt í.
Já, í orgelinu.
Já, í orgelinu.
Já, hún kynna að spila orgelir.
Já, kannski vildi segja mér það.
Já, ég var komin að hurðinni, hennar. Hún var einu í herbergi. Og ætla að fara að opna það. Þá fagnaði orgelir. Mm-hmm. Já. Nú vefðu það nú rámið sem er náttúrulega gjöllur. Þá er nú nari klæður en ég læta það eiga sig að vera það opna og fer upp í rúmi fyrir ofan Sæmund og leggst bara niður, sko. Á svo ekkert við það meira. Sofna svo út. En svo morguninn þegar ég vakna þá var nú flestir eru konar að fæt. Það var vennukonar sem hétt Guðrún Jónsdóttir. Ég spyr Guðrún hver var að spila orgel í nótt? Spila orgel. Kemur er mitt lýsa. Heldur nokkur maður sem leikur sér að spila hásláttan á næturlagi. Nei, ekki sér, ekki það svo heimili. Það er ábyggjulega þú eru sér nokkurt maður að spila. Því þú dreymt þetta. Já, ég var nú vakandi, segi hún. Það var enginn draumur settur. En ég hef heyrt svo, sko. Ég hef ekki séð neitt spila, en ég hef heyrt einhvern spila í löndi. En ég get heldur ekki sagt hver það er. Sjöður Guðrún til sveginni. Það kann nú bara enginn að spila sér á heiminu undir maður Sæmundur einn. Svo þarf ekki neitt með aða hvort það hefur verið. Það sást hann ekki verið fram að í rúminu. Jú, hans var vært. Jæja. Þá er þetta bara draumur. Eða þá einhverju órar, bara vitlisa, ekkert hann. Jæja, sem ekki tóstum það með. Ég fæ ég einhver auðvitað af þessu sem ekki bústaði því sig, það er dálítið hulið. Já, hún var svo hálfkvart, hún trúði heldur ekki um neitt sonar. Sonarsagn, hún sagði allt ímyndan og vitlaus og hjátum. Ég var hálfruglaður og vitlaus og skap. Ég lét að eiga svo lítið að lofa. Lofa því bara að ræða um það sem hún vildi. Jæja.